ουσία σου όλα αλλάζουν, γεμίζουν με νέα ζωή. Αμήν. Δόξα στον Κύριο, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για την ώρα αυτή που μπορούμε να έχουμε το λόγο του Κυρίου και να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του και την παρουσία του. Αυτός είναι ο σκοπός που ερχόμαστε πάντοτε στην Εκκλησία, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τον Κύριο και επιζητούμε τη χάρη του, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σταθούμε καθόλου στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος παράγει φόβο. Πάντα ο κόσμος και η ζωή στον πλανήτη αυτό δημιουργούσε φόβους σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα το οποίο κυριαρχεί. Όμως στις τελευταίες μέρες πολύ περισσότερο. Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός μας, ότι οι άνθρωποι θα αποψυχούν από τα επερχόμενα δεινά στην οικουμένη και επομένως ο φόβος θα κυριεύει την καρδιά τους. Δόξα στον Θεό. Το θέμα μας απόψε θα το δούμε από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το εδάφιο 9, σελίδα 1086, και αν θα βάζαμε μια επικεφαλίδα, ένα τίτλο εδώ, θα λέγαμε πώς να μην φοβόμαστε τις έσχατες μέρες. Αυτό θα ήταν ένας τίτλος που θα μπορούσαμε να είχαμε στο μήνυμα αυτό απόψε. Πώς να μην φοβόμαστε στις έσχατες μέρες. Σελίδα 1086, πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, νέα εδάφιο. Διαβάζω μέχρι το τέλος, μέχρι το 20 εδάφιο. Εγώ Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνώσει στην θλίψη και στη βασιλεία και την υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμην εν την ίσω την καλουμένη Πάθμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακήν ημέρα ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνή μεγάλην ως σάλπιγκος, ή της έλεγε: εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και ότι βλέπεις, γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας τα Σεντιασία, εις Έφεσον, Σμύρνη, Πέργαμον, Θυάτιρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια, Λαοδίκια. Και στράφει να είδω την φωνήνη της, ελάλησε με τεμού, και στραφείς είδων επτά λιχνίας. Και εν μέσω των επτά λιχνιών είδων ένα όμοιον με ιών ανθρώπου, ενδεδειμένων ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες ήσαν λευκή ως μαλίων λευκών ως χιών, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρή επτά αστέρας. Και εκ του στόματος αυτού εξήρχεται ρομφαία, δίστομος, οξία, και οι όψεις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και πέθηκε την δεξιά αυτού χείρα επεμέλεγον μη φοβού. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός, και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Γράψαν όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι, να γίνωσι με τα ταύτα. Το μυστήριο των επτά αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τα επτά λιχνία στα χρυσάς, οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών, και επτά λιχνίε, τας οποίας είδες, είναι επτά Εκκλησία, δόξα στο Θεό. Τι ωραία μια φράση εδώ, όταν ο Ιωάννης είδε τον Χριστό όπως παρουσιάστηκε μπροστά του στην Αποκάλυψη, στην Πάτμο, έπεσε λέει κάτω, διαβάσαμε στο 17 εδάφιο, σαν νεκρός. Έπεσε κάτω σαν νεκρός. Δεν μπορούσε να αντικρίσει αυτό το μεγαλειώδες θέαμα, έπεσε ως νεκρός. Και τότε μου έβαλε πάνω μου, λέει, το δεξί του χέρι. Με ακούμπησε με το δεξί του χέρι. Υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο στους Ψαλμούς, λέει, η δεξιά του Κυρίου με υποστηρίζει. Δεξιά του Κυρίου, σε άλλο σημείο, υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Το δεξί χέρι του Κυρίου. Έβαλε πάνω του το χέρι μου. Το χέρι του. Το χέρι του Κυρίου πάντοτε υποστηρικτικό. Και μου είπε αυτή τη φράση, αυτό το μη φοβού. Δόξα στο Θεό, μη φοβού. Ο Χριστός μας αυτό λέει, μη φοβού. Το έλεγε όταν ήταν εδώ στη διακονία, στη γη αυτή, με σωματική μορφή, το έλεγε στους ανθρώπους που συναντούσε, το έλεγε στον Ιάιρο, το έλεγε στα διάφορα πρόσωπα που είχαν ανάγκη, το λέει εδώ αναισθημένος ένδοξος, καθώς ακουμπάει τον Ιωάννη. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Και όπως είπαμε, το θέμα μας είναι πώς να μην φοβόμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Πώς να μην φοβόμαστε, ιδιαίτερα σε αυτές τις μέρες που ζούμε, που είναι έσχατες, δύσκολες, κακές και πονηρές. Ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε κάποια ηλικία και πάνω. Θυμόμαστε τα παλιά χρόνια, πώς ήμασταν όταν ήμασταν παιδιά. Η ζωή ήταν τελείως διαφορετική. Υπήρχε, ας το πούμε, μια απλότητα, υπήρχε μια ηρεμία στον κόσμο, δεν υπήρχε αυτό το άγχος που συναντά σήμερα στους ανθρώπους. Σήμερα οι άνθρωποι όλοι διακατέχονται από ένα άγχος, από μια ανησυχία. Τώρα, μέσα στις ημέρες αυτές που ο κόσμος ήταν κλεισμένο σπίτι, στην καραντίνα που λέμε, έγινε μια μέτρηση, ένα ερώτημα: πόσοι από εσάς, η ερώτηση ήταν, θα αλλάζετε δουλειά? Θα θέλατε να αλλάξετε δουλειά? Και το εκπληκτικό αποτέλεσμα είναι ότι ο ένας στους δύο, είναι ασύλληπτο σαν ποσοστό, το 50% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θέλει, σκέφτεται, προτίθεται να αλλάξει δουλειά. Αυτό είναι φοβερό από μόνο του. Δείχνει, ξέρετε τι δείχνει, μια αστάθεια η οποία υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και το ένα φέρνει το άλλο. Αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί ανασφάλεια. Η ανασφάλεια αυτή φέρνει άγχος. Και σαν τελευταίο συνέστημα είναι ο φόβος. Ο φόβος, ο οποίος γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου. Είναι σκοτεινός ο φόβος. Έτσι, σε μια ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη με τον Αβραάμ, ο φόβος εκεί χαρακτηρίζεται ως μέγας και σκοτεινός. Είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα, όποιος το αισθάνεται. Θυμάμαι κάποιος μου έλεγε κάποτε, αδελφός μάλιστα, μου έλεγε, είχε κάποιες επιθέσεις ας πούμε εκείνη την περίοδο, και μου έλεγε: με κυριεύει φόβος και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορείς, μου λέει, να το φανταστείς αυτό που μου συμβαίνει. Αισθάνομαι ότι παραλύω, αισθάνομαι ότι δεν έχω δύναμη να σταθώ όρθιος. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, απλώς ένας φόβος. Φυσικά προσευχηθήκαμε και ο Κύριος οδήγησε σε απελευθέρωση όλων αυτών των καταστάσεων, αλλά λέω, ο φόβος όταν κυριεύσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος αποδυναμώνεται. Και όσο θα περνάει ο καιρός και όσο τα τέλη των αιώνων προχωρούν, τόσο περισσότερο φόβος θα υπάρχει στον κόσμο αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Χριστός το είπε με απλά λόγια. Αν διαβάσουμε ΚΔ κεφάλαιο Ματθαίος, ΚΑ Λουκάς, είναι συγκεκριμένες οι αναφορές. Οι άνθρωποι, λέει, θα αποψυχούν από την προσδοκία των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη. Οι άνθρωποι θα αποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών. Φόβος εξαιτίας της προσδοκίας των επερχομένων δεινών. Εμείς ζούμε φυσικά σε μια εποχή που αυτά έχουν αρχίσει να γίνονται. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε αυτόν τον φόβο να τον νικήσουμε, πώς να μην φοβόμαστε, ποιος είναι ο τρόπος, τι διδάσκει η Γραφή πάνω σε αυτό το θέμα. Και επίσης ήθελα να σας πω σε σχέση με αυτό το φόβο, για να δούμε λίγο το γενικό σκηνικό και στη συνέχεια θα μπούμε στο θέμα αυτό, στην απάντηση στο ερώτημα. Στην δεύτερη επιστολή που γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1055, ας δούμε και αυτή τη γραφή εδώ, έτσι να έχουμε μια εικόνα των αναφορών. Τρίτο κεφάλαιο, 1055 σελίδα, δεύτερη επιστολή στον Τιμόθεο, λέει: εκεί γίνος χαιρετούτο ότι εν τες εσχάτες ημέρες τέλους συνελθεί καιρή κακή. Θα έρθουνε κακή καιρή, και αυτή η κακή καιρή θα δημιουργούν όλο αυτόν τον φόβο και όλη αυτή την δυσκολία. Θα έρθουν καιροί κακοί. Τώρα, για ποιον λόγο θα έρθουν αυτοί οι κακοί οι καιροί? Αν μετρήσετε, απαριθμούνται 18 παράγοντες εδώ. Αρχίζει και λέει 18 λόγους, θα μπορούσαμε να πούμε, για τους οποίους θα έρθουν οι κακοί οι καιροί. Μέσα σε αυτά τα 18 που αναφέρει, χαρακτηριστικά των ανθρώπων, γι' αυτό θα είναι οι καιροί κακοί, γιατί οι άνθρωποι θα έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Θα δούμε 3 μεγάλες αγάπες σε αυτά τα 18 χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η πρώτη λέξη που χρησιμοποιεί. Οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι. Πρώτο συνθετικό της λέξης φιλό, φιλία, η αγάπη δηλαδή του εαυτού, φύλαφτοι. Αμέσως μετά φιλάργυρη, η αγάπη στα χρήματα, σαν το αποκλειστικό μέσο το οποίο φέρνει ευτυχία. Αυτή είναι η ανθρώπινη αντίληψη. Και άλλη μια φορά θα δούμε αυτό, μια λέξη που ξεκινάει με αυτό το συνθετικό, είναι η τελευταία λέξη. οι άνθρωποι θα είναι φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, λέει στο τέταρτο εδάφιο. Φιλίδωνοι παρά φιλόθεοι. Άρα λοιπόν αυτές οι τρεις μεγάλες αγάπες της ζωής αυτής, του κόσμου αυτού, φιλαυτία, φιλαργυρία και φιλιδονία, αυτά τα τρία είναι που στην πραγματικότητα παράγουν όλη αυτή την ανισορροπία. Αυτά πάντοτε, επαναλαμβάνω, υπήρχαν, αλλά στις έσχατες μέρες αυτά διωγγώνονται. Και καθώς οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, θα είναι φιλάργυροι και φιλίδωνοι, όλα τα άλλα που αναφέρονται, τα υπόλοιπα 15 χαρακτηριστικά, είναι παράγωγα αυτών των τριών. Υπάρχουν αυτές οι τρεις μεγάλες αγάπες: φύλαυτοι, φιλάργυροι, φιλίδωνοι. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, μόνο ο εαυτός του, μόνο τι θα κάνει αυτός, μόνο πώς θα εξυπηρετηθεί, πώς θα υποφεληθεί, πώς θα συσσωρεύσει πλούτο, πώς θα εξυπηρετήσει τις επιθυμίες του, πώς θα τις εκπληρώσει, τότε όλα αυτά δημιουργούν, αγαπητοί αδελφοί, έναν κακό καιρό. Οι καιροί, οι κακοί όμως, φέρουν φόβους. Η ψυχολογική ισορροπία διαταράσσεται. Ο άνθρωπος από εκεί και πέρα ζει διαταραγμένο βίο. Αυτή είναι η ζωή την οποία ζούμε μέσα στον κόσμο αυτό. Τώρα ας δούμε πώς μπορούμε μέσα σε όλα αυτά να ζήσουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Διαβάσαμε στην περικοπή, στην κύρια περικοπή, Αποκάλυψη Ιωάννου, ο Ιωάννης στην Πάτμο. Η ιστορία μας λέει ότι ο Ιωάννης ήταν στην Έφεσο, εκεί ήταν το πεδίο της δράσης του, ένα πρόσωπο επιρροής στην Έφεσο, κήρυδε τον Λόγο του Θεού, υπήρχε μεγάλη εκκλησία στην Έφεσο, ήταν το κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, όλης της περιοχής που ονομάζουμε Μικρά Ασία σήμερα και ακόμα πιο πολύ στα βαθύτερα της Ανατολής ήταν η Έφεσο στο κέντρο. Ο Ιωάννης ήταν ποιμένα σε αυτή την εκκλησία, σοβαρό πρόσωπο του Θεού, σοβαρό εργαλείο στα χέρια του Κυρίου, μεγάλη επιρροή εξασκούσε, ώσπου επειδή συνέβαινε αυτό, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας εκείνη την εποχή αποφάσισε να εξοριστεί, να το στείλουμε εξορία. Η εξορία ήταν μία από τις πιο σκληρές ποινές εκείνη την εποχή. Έφευγε ο άνθρωπος και έμενε σε ένα μέρος το οποίο ήταν ερημικό και απομονωνόταν εκεί, έμενε μόνος του, μακριά από αγαπημένα πρόσωπα, από συναναστροφές, από τη ζωή την οποία είχε φτιάξει, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε, χωρίς συνθήκες κατάλληλες. Μέσα στα, προσπαθούσε να βρει καταφύγιο σε διάφορα έτσι μέρη, σε διάφορες πηγές, δεν ήταν ας πούμε οι συνθήκες κατάλληλες. Η εξορία ήταν σκληρό πράγμα, ακόμα και αυτή η τροφή δεν ήταν εξασφαλισμένη. Και ο άνθρωπος ο οποίος εξορίζεται ήξερε εκ των προτέρων ότι αυτό στην πραγματικότητα θα είναι και το τέλος του, κατά πάσα πιθανότητα. Οι περισσότεροι κατέληγαν στην εξορία, πολύ περισσότερο ο Ιωάννης που ήταν ήδη μεγάλος στην ηλικία. Εκεί στην ίσο Πάτμο που βρέθηκε, ένα έρημο μέρος εκείνη την εποχή, σήμερα είναι η Πάτμος γνωστή σε όλο τον κόσμο εξαιτίας του Ιωάννη και της Αποκάλυψης, και φυσικά ένα μέρος που κατοικείται, είναι οργανωμένη η ζωή εκεί, αλλά τότε ήταν ένα έρημο απολύτως μέρος, δεν υπήρχε οργανωμένη κοινωνία εκεί. Και σε αυτό το μέρος ο Ιωάννης που βρίσκεται, ίσως να σκέφτεται ότι τώρα τελειώνει, στη δύση της πορείας του, της διακονίας του, όμως συμβαίνει κάτι στη ζωή του που θέλουμε να προσέξουμε. Μέσα στη θλίψη του δεν σταματάει να λατρεύει τον Θεό, να τον δοξάζει. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Το καταλαβαίνουμε διότι λέει εδώ, διαβάσαμε ότι την Κυριακή, λέει, ημέρα ήλθον, στο 10 εδάφιο, ήλθον εις έκσταση πνευματική, την Κυριακή ημέρα, που σημαίνει ότι ο Ιωάννης και στην εξορία έχει λατρεία στον Κύριο, ξέρει να ξεχωρίζει τις ημέρες, να τις αφιερώνει στον Κύριο, να έχει δοξολογία στο πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό λέει ότι την Κυριακή ημέρα, μια μέρα λατρείας, τη μέρα που αναστήθηκε ο Χριστός, ήρθα σε πνευματική έκσταση, γράφει ο Βάμβας εδώ, εγενόμηνε πνεύματι σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο, που σημαίνει ότι μία, ας το πούμε, ενέργεια του Θεού επάνω του έρχεται εν πνεύματι. Έρχομαι εν πνεύματι σημαίνει ότι ενώ βρίσκομαι στη γη, στην πραγματικότητα ξεκολλάω από αυτή τη γη και συνδέομαι με τον ουρανό. Αυτό σημαίνει έρχομαι εν πνεύματι. μπορεί να, τα πόδια να πατάνε στη γη, αλλά το πνεύμα του ανθρώπου ενώνεται με τον ουρανό. Αυτό γίνεται κάτω από την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Εγενόμην εν πνεύματι. Δεν μπορείς να έρθεις εν πνεύματι αν δεν λατρεύσεις τον Κύριο. Ο άνθρωπος έρχεται σε αυτή την έκσταση μόνο σε ένα περιβάλλον λατρείας. Επομένως μπορούμε πάρα πολύ καλά να συμπεράνουμε και βεβαιωμένα να συμπεράνουμε ότι ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στην Πάτμο που βρίσκεται, συγγνώμη, έχει λατρεία στον Κύριο μέσα στη θλίψη του, μέσα στην εξορία του, μέσα σε αυτά τα προβλήματα τα οποία ζει. Έρχεται εν πνεύματι. Και αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ, αγαπητοί αδελφοί, καθώς έρχεται εν πνεύματι, άκουσε μια φωνή μεγάλη ο Σάλπιγγος και άκουσε μια φωνή, είναι η φωνή του Χριστού. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι η φωνή του Χριστού? Γιατί γυρίζει και βλέπει τη φωνή και βλέπει το πρόσωπο που μίλησε αυτή τη φωνή. Και βλέπουμε την παρουσία του Χριστού, τον Κύριο Ιησού Χριστό ένδοξο να του μιλάει. Άρα αυτά τα λόγια ανήκουν στο Χριστό. Πολλές φορές και ο Πατέρας εμφανίζεται ως το Α και το Ω, πρώτος και έσκατος, ο Θεός ο Παντοκράτορ. Εδώ και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το Α και το Ω, πρώτος και έσκατος. Γράψε αυτά που βλέπεις, στείλε στις 7 εκκλησίες, αυτά που θα σου πω. Γυρίζει να δει ο Ιωάννης τι είναι, ποιο είναι το πρόσωπο που του μιλάει. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο του Α και του Ω, ποιος είναι ο πρώτος και ο έσκατος. Γυρίζει να δει. Και επίσης θα δείτε κάτι που συμβαίνει συνέχεια στην Αποκάλυψη, αν το παρατηρήσετε. Δεν βλέπει το πρόσωπο, αλλά βλέπει κάτι πριν δει το πρόσωπο. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπει 7 λιχνίες. Στη συνέχεια βλέπει το πρόσωπο που του μίλησε. Αυτό θα δείτε να επαναλαμβάνεται στην Αποκάλυψη. Ακούει φωνή, γυρίζει να τη δει, βλέπει θρόνο. Και μετά βλέπει τον καθήμενο επί του θρόνου. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Θεός πριν επιτρέψει να πέσουν τα μάτια σου επάνω του, σου δείχνει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα βλέπει και αυτός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σου δείχνει αυτό το οποίο εκείνος βλέπει. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το καταλάβουμε. Και τι βλέπει? Τις 7 λιχνίες. Ποιες είναι αυτές οι 7 λιχνίες? Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνεται στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου, οι 7 λιχνίες είναι οι 7 εκκλησίες. Ας το σκεφτούμε λοιπόν πως λειτουργεί. Ο Χριστός του μιλάει, γυρίζει να τον δει και δεν βλέπει τον ίδιο αρχικά, βλέπει τις 7 λιχνίες, εκκλησίες. Την πολύ αγαπημένη εκκλησία του Χριστού, βλέπει την εκκλησία. Αυτό που ο Χριστός έχει στο επίκεντρο της προσοχής του. Αν είναι κάτι που ο Χριστός προσέχει, προσέχει την εκκλησία. Αυτό τον ενδιαφέρει επί γης. Τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρουν οι πολιτικοί, οι εξελίξεις, τα συστήματα. Αυτά δεν τον αφήνουν παγερά διάφορο. Επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτή είναι η πραγματικότητα του Θεού. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στο κοινωνικό επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο. Δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί δεν τον ενδιαφέρουν? Είναι πουσιώδη, απλούστατα. Δεν έχουν καμιά αξία. Αυτό που ενδιαφέρει τον Χριστό και το κοιτάει είναι η Εκκλησία. Και στον Ιωάννη δείχνει τι βλέπει, τι προσέχει εκείνος, τι είναι στο επίκεντρο της προσοχής του. Είναι η Εκκλησία. Αφού βλέπει λοιπόν τις 7 λιχνίες, στη συνέχεια βλέπει το πρόσωπο που του μίλησε, τον Κύριο της Δόξας. Και μας έχει τους χαρακτηρισμούς, και αν δείτε, πολλές φορές επιχειρούμε μια αναλυτική προσέγγιση στο κάθε ένα από αυτά που λέει εδώ, τα λευκά μαλλιά, η χρυσή ζώνη, τα πόδια τα που είναι πυρωμένα σαν χαλκολίβανο έτσι, αλλά η μάχαιρα που είναι πάνω του. Αλλά αν δείτε όλη αυτή την εικόνα συνολικά, αυτή η εικόνα παραπέμπει στην εικόνα ενός προσώπου εξουσίας, το οποίο έχει κρίση στα χέρια του. Έχει κρίση. Γι' αυτό υπάρχει το σπαθί, γι' αυτό υπάρχει μια στιβαρή παρουσία, έχει εξουσία, είναι πρόσωπο το οποίο έχει κρίση. Κρίση. Κρίση όχι υποχρεωτικά με την έννοια της καταδίκης, δεν το λέω από αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια ότι ως κριτής έρχεται και αξιολογεί τα πράγματα, ως κριτής παρουσιάζεται και απονέμει δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Πώς να μην φοβάσαι? Το κλειδί για να μην φοβάσαι στις μέρες που ζούμε και στις μέρες που θα ακολουθήσουν είναι η βαθιά κατανόηση αυτής της κυριαρχίας του Θεού, της απόλυτης εξουσίας που έχει, ότι όλα ξεκινάνε από αυτόν. Πολλές φορές ανησυχούμε πώς θα πάνε τα οικονομικά μας, πάνω χάρη ανεργία ή ένας νέος, πώς θα αποκατασταθεί, πώς θα φτιάξει μια οικογένεια, πώς θα πιάσει μια δουλειά, πώς θα έχει εισοδήματα, πώς θα μεγαλώσει τη δικιά του οικογένεια σε έναν τέτοιο κόσμο που έχει τόσα πολλά προβλήματα, πώς θα μπορέσει να στήσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, πώς θα μπορέσει μέσα σε έναν κυκαιώνα προβλημάτων να επιβιώσει. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος δεσπόζει των απάντων. Από τον ουρανό ξεκινάνε όλα. Και σημειώστε κάτι που επίσης μόνο η Αποκάλυψη μπορεί να μας το δώσει αυτό να το καταλάβουμε. Ακόμα και οι 7 σφραγίδες οι οποίες ανοίγουν, οι σάλπιγγες οι οποίες ηχούν, οι οποίες φέρνουν κρίση πάντα με την έννοια της τιμωρίας εδώ, θα δείτε ότι όλα ξεκινάνε από τον ουρανό. Από τον ουρανό κατεβαίνουν οι άγγελοι, οι οποίοι ανοίγουν τις σφραγίδες, σαλπίζουν τις σάλπιγγες. Από τον ουρανό. Στον ουρανό είναι το κέντρο της εξουσίας. Ο Χριστός διατυπώνει: εγώ είμαι το Α και το Ω. Έχει λοιπόν την απόλυτη εξουσία στα χέρια του, και την ίδια στιγμή που έχει την απόλυτη εξουσία στα χέρια του, την εκκλησία του τη φροντίζει σαν κόρη οφθαλμού. Αν αυτό μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, γιατί ξέρετε δεν είναι θέμα τι δουλεύει το μυαλό, πολλές φορές μπορεί να το βάλουμε, είμαστε λογικά όντα οι άνθρωποι και τα πιάνουμε αυτά στο μυαλό μας, τα σκεφτόμαστε και λέμε έτσι είναι όντως, ο Θεός εξουσιάζει, από τον ουρανό γίνονται όλα, ο Θεός τα κατευθύνει, ναι, αλλά η καρδιά δεν έχει πιστεί, αλλά η καρδιά παρουσιάζει διάλειψη, έχει ένα κενό. Εάν αυτό μπορέσουμε να το κατανοήσουμε βαθιά και να μπει στην καρδιά μας, τότε ο φόβος δεν μπορεί να εισχωρήσει, γιατί υπάρχει κατανόηση. Ο Θεός είναι στο θρόνο. Και για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό σαν μήνυμα, θα δείτε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν τα γράμματα στις εκκλησίες, τα μέλη των εκκλησιών είναι αποδέκτες των μηνυμάτων. Δεν μπορείς να πάρεις κανένα μήνυμα από τον Χριστό αν δεν είσαι μέλος μιας τοπικής εκκλησίας. Κανένα μήνυμα δεν μπορείς να πάρεις. Τα μηνύματα του Χριστού έρχονται στα μέλη των τοπικών εκκλησιών. Δόξα στον Θεό. Και αφού έχουμε λοιπόν τα μηνύματα στις εκκλησίες, έχουμε το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Να πούμε δύο λόγια, γιατί είναι σχετικό στο θέμα που συζητάμε. Τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Εάν δεν υπήρχε το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κενό σε σχέση με το βιβλίο αυτό. Και θέλω να σας πω κάτι που, επειδή το κοίταγα αυτές τις μέρες, το μελετάω αυτή την ενότητα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αν το δείτε, είναι 11 εδάφια. 11 εδάφια είναι το τέταρτο κεφάλαιο. 11 εδάφια είναι λίγα. 11 εδάφια είναι αυτό το κεφάλαιο. Στα 11 αυτά εδάφια μετράμε 14 φορές να αναφέρεται η λέξη θρόνος. Αυτό είναι κάτι που με συγκλονίζει. Και θα σας πω γιατί. Η λέξη θρόνος, η λέξη θρόνη αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο 14 φορές στα 11 εδάφια. Αν το μετρήσετε θα το δείτε ότι είναι έτσι 14 φορές. Τι σημαίνει αυτό? Κάτι σημαίνει αυτό. Ο θρόνος του Θεού είναι το απόλυτο σύμβολο της εξουσίας του, της κυριαρχίας του. Ο Θεός είναι στο θρόνο. Ο Θεός κυριαρχεί. Ο Θεός ελέγχει τα πράγματα. Και ελέγχει τα πράγματα, επαναλαμβάνω, συνδέστε το, την εικόνα του πρώτου κεφαλαίου, υπέρ των λιχνιών των χρυσών, τα ελέγχει υπέρ της εκκλησίας. Στο επίκεντρο της προσοχής του η εκκλησία. Η εκκλησία να ευλογηθεί, η εκκλησία να εκπληρώσει το στόχο του Θεού, η εκκλησία να είναι κλεισμένη μέσα στην αγάπη του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ελευθερία από τον φόβο. Σε αυτή την κατανόηση υπάρχει ελευθερία από τον φόβο, εφόσον ο Θεός είναι στο θρόνο και τον ενδιαφέρει η Εκκλησία, είναι στο θρόνο, έχει την εξουσία και τον ενδιαφέρει η Εκκλησία, μέσα στην οποία εμείς ανήκουμε, σπλάχνα της οποίας είμαστε, ο Θεός είναι μαζί μας, είναι υπέρ ημών. Ο Θεός δεν είναι εναντίον μας, ο Θεός είναι μαζί μας, ο Θεός είναι υπέρ ημών. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, από μόνο του αποτελεί τη μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Αυτή η πληροφορία της κυριαρχίας του Θεού στους ανθρώπους του Κυρίου, στην Καινή Διαθήκη, τους Αποστόλους, τους μαθητές του Κυρίου, τα πρόσωπα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, φέρναν μια τέτοια ανάπαυση που ακόμα και η θλίψη που ερχόταν στη ζωή τους ήταν σύμμαχός τους, δεν ήταν εχθρός τους. Γι' αυτό θα δείτε τα ακατανόητα λόγια των Αποστόλων πολλές φορές: καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ένας άνθρωπος. Με φυσικό τρόπο δεν ερμηνεύεται, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Τι είπα να πει καυχόμεθα εις τας θλίψεις? Η θλίψη για μας, για μας, στην αντίληψη που έχουμε, είναι κάτι, ας πούμε, δραματικό, κάτι τραγικό, κάτι το οποίο δεν θέλουμε, κάτι το οποίο να φύγει και να μην ξανάρθει, μακριά από μας. Αλλά στην αντίληψη των ανθρώπων που έχουν επίγνωση της απόλυτης κυριαρχίας του Θεού, ακόμα και η θλίψη γίνεται εργαλείο στα χέρια του, και αυτό αποτελεί καύχημα για τους ανθρώπους του Κυρίου. Γι' αυτό θα δείτε στις ιστορίες που έχουμε από τον πρώτο κιόλας αιώνα, δεύτερο αιώνα των ανθρώπων του Θεού, δεν έπιανε εναντίον τους καμία απειλή. Τους λέγανε θα σας κάψουμε, θα σας σκοτώσουμε, θα σας πάρουμε τις περιουσίες, θα σας κάνουμε. Τους άφηναν παγερά διάφορους όλα αυτά, δεν τους απασχολούσαν, γιατί ξέρανε ότι είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Αυτό που τελικά επιτρέψει ο Θεός θα γίνει, και αυτό που θα επιτρέψει ο Θεός θα είναι το καλύτερο σε σχέση και με το παρόν και με το αιώνιο μέλλον. Αλληλούια. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Ο Θεός είναι στο θρόνο. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα. Όταν παρουσιάζει στο τέταρτο κεφάλαιο την εικόνα αυτή, ο θρόνος του Θεού, ο Ιωάννης βλέπει την εικόνα αυτή, την ένδοξη, βλέπει τα τέσσερα ζώα που είναι στην πραγματικότητα αγγελικές δυνάμεις, αγγελικά πρόσωπα τα οποία φέρνουν δοξολογία στον Κύριο, λατρεία, και λέει στο 9 εδάφιο: όταν προσφέρωσε τα ζώα δόξα και τιμή και ευχαριστία στον καθήμενον επί του θρόνου, τότε λέει 10 εδάφιο, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Και τι θα κάνουν? Θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου. Μόνο σε αυτό το εδάφιο που διάβασα 3 φορές η λέξη θρόνος. Θα πάρουν τα στεφάνια τους και θα τα βάλουν ενώπιον του θρόνου και θα πούνε 11 εδάφιο. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά εδάφια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Είσαι άξιος, Κύριε, να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη. Εσύ τα έφτιαξες όλα, διότι εσύ έκτισες τα πάντα. Όχι μόνο τα υλικά, εδώ αυτό που λέει εσύ έκτισες τα πάντα είναι ο σχεδιασμός του Θεού. Δεν είναι μόνο ότι έφτιαξε τον ήλιο, τα αστέρια και τα λοιπά και όλα μέσα στα όλα τα στοιχεία της φύσεως μέσα στα οποία ζούμε, αλλά έχει κάνει και τον απόλυτο σχεδιασμό της ζωής μας. Εσύ τα έκτισες όλα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν. Όλα δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, έγιναν στη ζωή μας, γίνονται, θα γίνουν, όλα είναι για το θέλημά Του, από το θρόνο του Θεού έρχονται. Ο Θεός κρατάει την εξουσία. Και καθώς διάβαζα εδώ έτσι για τον θρόνο του Θεού, ο καθήμενος επί του θρόνου και τα λοιπά, αγαπητοί αδελφοί, θυμήθηκα, ενδεχομένως σας έχω ξαναπεί την ιστορία, αλλά επειδή είναι σχετική θα την αναφέρω, εσείς το έχετε ξανακούσει. Όταν πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, 11, αντιμετώπισα ένα ζήτημα υγείας και ήταν δύσκολο το θέμα αυτό, ιατρικός ας το πούμε, ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου ας πούμε. Και όταν πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό και άρχισαν σκέψεις, ξέρετε, οι σκέψεις οι πολλές καταλήγουν στο φόβο. Και θυμάμαι μια μέρα Παρασκευή είχε γίνει η διάγνωση και μου είχαν πει όλα αυτά τα ιατρικά δεδομένα, και από εκεί πέρα υπήρχε τώρα ένα δρομολόγιο το οποίο έπρεπε να γίνει και ήταν δύσκολα. Σάββατο λοιπόν πρωί ήμουν στο δρόμο και περπατούσα. Θα είχα να κάνω μια απόσταση μεγάλη, πολλά χιλιόμετρα. Έτσι το είχα στο μυαλό μου, ήταν το πρόγραμμά μου. Προχωρούσα στο δρόμο λοιπόν, και ενώ είχα προχωρήσει πολλά χιλιόμετρα και ήθελα περίπου 2-3 για να γυρίσω σπίτι, έτσι στο μυαλό μου δουλεύαν όλα αυτά, τα σκεφτόμουν τα ιατρικά όλα αυτά, και εκεί που σε μια στιγμή που δεν μπορώ να τη, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς λέει ο Ιωάννης σε γενόμηνε πνεύματι που διαβάσαμε, είχα μια ας πούμε εμπειρία η οποία δεν την έχω ξαναζήσει αυτό, ενώ ήμουν στο δρόμο χωρίς να υπάρχει κάτι που να οδηγήσει εκεί, έρχεται μια φωνή από τον ουρανό η οποία ήταν καθαρή, κρυστάλλινη, ξεκάθαρη. Αυτή η φωνή ήταν σαν να έχεις βάλει όλα τα μεγάφωνα του κόσμου στην πιο μεγάλη ένταση, και να είναι μια φωνή που ακούγεται σε όλο το σύμπαν στη μεγαλύτερη ένταση. Και αυτή η φωνή ήταν μέσα στα σπλάχνα μου, μέσα στο πνεύμα μου, και ήταν μια φράση, μια πρόταση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η φωνή αυτή έλεγε: είμαι στο θρόνο, είμαι στο θρόνο μου, μάλιστα, είμαι στο θρόνο μου. Ο Θεός δηλαδή μαρτυρούσε για τον εαυτό του και έλεγε: εγώ είμαι στο θρόνο μου. Όπως είπα προηγουμένως, 14 φορές σε 11 εδάφια η λέξη θρόνος, ο θρόνος του Θεού. Όταν το άκουσα αυτό, αυτό το είμαι στο θρόνο μου, ήταν κάτι που δεν το άκουσε το μυαλό μου, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου στο μυαλό μου, αλλά ήταν κάτι που μπήκε μέσα σε όλη μου την ύπαρξη. Ήταν μια βαθιά κατανόηση μιας πραγματικότητας, ότι ο Θεός είναι στο θρόνο, κυριαρχεί, δηλαδή έχει τον έλεγχο. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη θέλησή του. Αυτός, αυτό που θέλει, αυτό θα κάνει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήδη ήμουν πολύ κουρασμένος, γιατί όπως σας είπα ήμουν ήδη πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 20 χιλιόμετρα ήμουν, περπατούσα και ήμουν κουρασμένος. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, σαν να ήρθε μια δύναμη σε πάνω μου, η οποία ήταν μια έκρηξη ας το πούμε δυνάμεως, και άρχισα να τρέχω. Πρέπει να ήταν τα πιο γρήγορα 2-3 χιλιόμετρα που έχω κάνει στη ζωή μου. Ήθελα να γυρίσω γρήγορα στο σπίτι, να πάω στην Ελένη, να της πω έτσι όπως, ότι είναι στο θρόνο. Και αυτό της είπα. Ανοίγω την πόρτα του σπιτιού, θυμάμαι, η Ελένη ήταν μέσα στην κουζίνα και έκανε κάτι δουλειές, ήταν δακρυσμένη, στεναχωρημένη. Ελένη, με κοίταξε, τι συμβαίνει, τι έπαθε? Είναι στο θρόνο. Με κοίταγε καλά καλά, σου λέει τι έπαθε? Δόξα τω Θεώ, είναι στο θρόνο. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις αυτή τη συνέχεια? Είναι στο θρόνο. Σε αυτή την κατάσταση δεν χωράει φόβος. Δεν υπάρχει φόβος εκεί. Ο Θεός είναι στο θρόνο. Και θα κλείσω με κάτι που μου είπε μια αδελφή τελευταία, διαβάζοντας το βιβλίο της Αποκάλυψης. Έφτασε σε αυτό το σημείο, τέταρτο κεφάλαιο, και άρχισε να διαβάζει για θρόνο, θρόνους, θρόνους, θρόνους. Και μου λέει, αδελφέ, λέει, καθώς διάβαζα αυτό το κεφάλαιο και είδα τόσους θρόνους, οι θρόνοι για τους πρεσβυτέρους, ο θρόνος του Θεού, η εξουσία του κτλ, αναρωτήθηκα και ρώτησα τον Κύριο, λέει, Κύριε, πόσοι θρόνοι υπάρχουν, πόσοι θρόνοι υπάρχουν? Και ο Κύριος έδωσε μια μαρτυρία, γιατί ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, ξέρει να δίνει μαρτυρίες πολύτιμες. Και της έδωσε μια μαρτυρία της αδελφής. Μου μίλησε, λέει ο Κύριος, τότε. Όταν ακούω έναν άνθρωπο που λέει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, τεντώνω τα αυτιά μου, γιατί υπάρχει και η διάκριση, ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, πολλές φορές μπορεί να ισχυριζόμαστε, αλλά υπάρχει και η διάκριση. Να ξέρουμε ακριβώς και γνησίως τι ο Θεός μαρτυρεί. Τι σου είπε, τη ρώτησα, και μου λέει, μου είπε ότι όλος ο ουρανός είναι ένας θρόνος. Όλος ο ουρανός είναι ένας θρόνος. Ξέρετε πόσο αληθινό είναι αυτό? Πέρα για πέρα. Όλος ο ουρανός είναι ένας θρόνος. Ο ουρανός είναι ένα κέντρο εξουσίας. Και είναι ένα κέντρο εξουσίας υπέρ μιας αγαπημένης ομάδας ανθρώπων, που είναι η Εκκλησία. Οι 7 λιχνίες οι χρυσές. Εκεί περπατάει ο Χριστός, όπως το είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Περπατάει στην Εκκλησία. Εκεί γύρω περιστρέφεται. Πρακτικά έρχεται γύρω-γύρω από σένα, εκεί που στέκεσαι εσύ, είσαι στη ζωή σου, στις ασχολίες σου, σκέφτεσαι πώς θα πάει η δουλειά σου, τι θα γίνει με το ένα το άλλο. Ο Χριστός γυρίζει γύρω-γύρω από σένα, περιστρέφεται, σε κοιτάει, σε βλέπει τις σκέψεις σου, τις ασχολίες σου, τις αγωνίες σου, το φόβο σου για τα παιδιά σου, για τη γυναίκα σου, για τα οικονομικά, για την υγεία, για όλα αυτά. Περιστρέφεται γύρω από αυτά. Δόξα στον Θεό, η αγαπημένη του Εκκλησία τα κρατάει στον έλεγχό του. Και ξέρουμε ότι καθώς εκείνος έχει την εξουσία, όλα τα οδηγεί προς το αγαθόν. Θυμόσαστε έναν λεπρό που πήγε κάποτε στον Χριστό και λέει: Κύριε, λέει, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είχε την αίσθηση της εξουσίας του Θεού, της κυριαρχίας του. Την είχε. Αλλά δεν ήταν σίγουρος αν μέσα στην απόλυτη εξουσία του συμπεριλαμβάνεται και το έλεος σε αυτόν. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Γι' αυτό του είπε: Αν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Ο Κύριος του είπε αυτό το καταπληκτικό: Θέλω, καθαρίστηθη. Έτσι. Έχει τη δύναμη. Είναι απόλυτος κυρίαρχος. Και την ίδια στιγμή είναι υπέρ της Εκκλησίας, είναι υπέρ των ανθρώπων του Θεού, είναι υπέρ εκείνων οι οποίοι στέκονται λατρευτικά απέναντί του και του δίνουν δόξα. Ο Κύριος να λάβει το λόγο του. Αμήν.